Συνεχίζουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για τις προφητείες που είχαν προφητευθεί για τον Ιησού μας Χριστό. Και είχαμε μιλήσει για τις παραβολές και διαβάσαμε πόσες παραβολές είπε ο Κύριος μας. Γιατί έλεγε θα ανοίξω εν παραβολή το στόμα μου. Σήμερα θα δούμε μια άλλη πάρα πολύ σπουδαία προφητεία, ότι ο Κύριος θα εξαγγείλει κρίση, σωστή κρίση δηλαδή. Για να τη δούμε, είναι μια ωραία προφητεία. Τι λέει ο λόγος του Κυρίου, σελίδα 652, σελίδα 652, Ισαΐας, μη βήτα κεφάλαιο, το μη βήτα είναι το 42ο κεφάλαιο και διαβάζω, αδερφοί μου, από το 1 έως το 10. Ιδού ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν, θέλει εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη, δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνήν αυτού να ακουστεί εν τεσοδείς. Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει ουδέ, θέλει μικροψυχήσει όσου βάλει κρίση εν τη γη. Και ενίση θέλουσι προσμένει των νόμων αυτών. Αυτού ούτω λέγει ο Θεός ο Κύριος, ο ποιήσας στους ουρανούς ο εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας την γη και τα γενόμενα εξ αυτής. Ο διδούς πνοήν εις των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις περιπέντως επ' αυτής. Εγώ ο Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού φως των εθνών, δια να ανοίξει τους οφθαλμούς των τυφλών και να εκβάλει τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου και δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ένεσή μου εις τα γλυπτά. Ιδού ήλθον τα απαρχής και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν εκφίωση λαλώ περί αυτών εις εσάς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ξεκινάω από το τελευταίο σημείο. Μέσα σε αυτά τα 10, τα 9 εδάφια που διαβάσαμε, αδερφοί μου αγαπητοί, έχει πάρα πολλές προφητείες. Δεν είναι μία. Και είναι μία προφητεία ακριβώς για τον Ιησού μας Χριστό. Όλα απευθύνεται στον Ιησού Χριστό. Ξεκινάει αυτή η προφητεία και λέει «Ιδού ο δούλος μου». Δηλαδή αποκαλεί τον Κύριό μας δούλο. Γιατί τον αποκαλεί δούλο, είναι δούλος ο Κύριος. Θα μας το εξηγήσει αυτό, αδερφοί, γιατί η Γραφή ερμηνεύεται με την ίδια τη Γραφή. Θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στη Φιλιππησίους επιστολή ότι εννοεί το ίσα με το Θεό, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, λέει, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Έτσι δεν λέει? Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, πάλι εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τον λέει λοιπόν δούλο γιατί θα υπακούσει ό,τι του λέει ο πατέρας, δεν θα φέρει καμία αντίρρηση και θα έρθει κάτω στη γη να πάρει τη μορφή του δούλου. Ενώ είναι ο Θεός. Ενώ είναι ο Κύριος. Ενώ είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Ενώ κρατάει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του. Παρ' όλα αυτά θα έρθει και θα γίνει δούλος. Αυτή, αδερφοί μου, την προφητεία, τι την είχαν εννοήσει? Πιστεύαν ότι ο Χριστός θα είναι κάποιος ισχυρός, ο Μεσσίας που θα έρθει να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους, που θα διατάζει, που θα... Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι θα ερχόταν ένας απλός άνθρωπος ταπεινός. Δεν μπορούσαν ποτέ να εννοήσουν ότι ο ίδιος ο Θεός, ο Δημιουργός, μπορεί να λάβει τη μορφή του δούλου. Κανένας δεν μπορούσε να το εννοήσει αυτό. Ούτε οι άγγελοι ακόμα και αυτοί δεν το ξέρανε. Θαυμάσανε όταν είδαν τον Κύριό μας ένα μικρό παιδάκι μέσα στη φάτνη της Βηθλεέμ, φωνάξανε «Βόξα εν υψίστης Θεό», έτσι δεν φωνάζαν οι άγγελοι, ψάλανε «Βόξα εν υψίστης Θεό, βόξα στον ύψιστο Θεό». Και δεν μπορούσαν να εννοήσουν πως αυτός ο Θεός μπορεί να γίνει τόσο μικρός. Και λέει «Και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ειρήνη, άνθρωποι, πήρε το σώμα σας. Καλά σκέπτεται ο Θεός για σας. Καλή βουλή βουλεύεται για σας ο Θεός. Και δοξάζανε οι άγγελοι το Θεό. Εδώ λοιπόν τον αποκαλεί, έτσι ξεκινάει, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι μιλάει για άλλο πρόσωπο. Τον λέει δούλο, είπαμε, θα το δείτε, γιατί και ο ίδιος ο Ματθαίος θα μας πει ότι αυτή η προφητεία είναι για αυτό το σκοπό. Τον λέει λοιπόν δούλο, ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Η λέξη αυτή ότι ευαρεστήθηκε η ψυχή μου δεν έχει ακουστεί ποτέ για κανένα άλλο άνθρωπο, το ξέρετε. Όταν όμως ο Κύριός μας ήταν στον Ιορδάνη και πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως ακούστηκε η φωνή του Πατέρα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός τον οποίον ευηρεστήθη, αυτού ακούεται. Ενώ εδώ τον λέει δούλο, όταν έχει λάβει τη μορφή του δούλου τον λέει ο Υιός μου. Εδώ τώρα ενώ είναι ο Υιός του Θεού τον λέει δούλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι μας το περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Γιατί εδώ ακόμα δεν έχει λάβει το σώμα του ανθρώπινου, δεν έχει πάρει ακόμα τη μορφή του δούλου. Αλλά όπως θα μας πει πιο κάτω, ότι οι δου ήρθαν τα απαρχής, εκείνα δηλαδή τα οποία είχα πει, και οι δου εγώ αναγγέλω νέα πράγματα πριν εκφύωση λαλό περί αυτών εις εσάς. Ο μόνος που μπορεί να δώσει προφητεία είναι ο Θεός. Γι' αυτό διαβάζουμε αυτές τις προφητείες. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στον κόσμο που να είναι έτσι προφητεμένο όπως τον Ιησού Χριστό. Κανένα. Ποτέ. Και δεν μιλάμε για μία προφητεία. Μιλάμε για εκατοντάδες προφητείες, θα διαβάσουμε πάρα πολλές, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, οι οποίες φανερώνουν και φανερώνανε τι θα ήταν ο Χριστός, τι θα έκανε ο Χριστός, τι θα έλεγε ο Χριστός, τα πάντα για τον Χριστό. Εδώ λοιπόν η προφητεία τον αποκαλεί δούλο, τον αποκαλεί ότι είναι ο εκλεκτός, και είναι αυτός τον οποίον η ψυχή του Θεού ευαρεστήθηκε. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, αδερφοί, δεν μπορούσαμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Γιατί έσκυψε, λέει ο Κύριος, από τον ουρανό, κοίταξε κάτω στη γη και κοίταξε, λέει, και θαύμασε, διότι δεν υπήρχε, λέει, γραφή άνθρωπος. Και θαύμασε, δεν υπήρχε ο μεσητεύων. Έσκυψε δηλαδή από πάνω ο Θεός, έτσι θα πει ο Ισαΐας σε άλλη προφητεία. Έσκυψε από πάνω ο Θεός και είδε κάτω στη γη, και ο Θεός ξέρει τι θα γίνει και στο μέλλον. Δηλαδή δεν μιλάει μόνο για την εποχή εκείνη, ούτε για την εποχή του Χριστού, ούτε γενικά στο ανθρώπινο γένος. Κοίταξε ο Θεός από πάνω και δεν υπήρχε άνθρωπος. Δεν υπήρχε κάποιος δηλαδή αναμάρτητος να μπει ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο και να μας συνδέσει. Δεν υπήρχε κανένας. Γι' αυτό αποφάσισε να πάρει τη μορφή του δούλου ο ίδιος ο Θεός, να γίνει εκείνος άνθρωπος για να μας σώσει. Όθεν λέει ο Βραχίων του ενέργησε σωτηρία. Και αποφάσισε ο Θεός και έστειλε το Χριστό μας στη γη να γίνει άνθρωπος. Εδώ τώρα τον αποκαλεί δούλο του, είναι ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευηρεστήθη. Οι μαθητές το ακούσανε αυτό, τη φωνή αυτή, ενώ ήταν στο όρος της μεταμορφώσεως. Και ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, άκουσε τη φωνή του Θεού την ώρα που βάπτιζε τον Κύριό μας. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθη. Εδώ αυτό λέει, ότι ευηρεστήθη είναι σε αυτόν. Για να δούμε τώρα ότι αυτή η προφητεία είναι για το Χριστό μας και δεν την ερμηνεύουμε εμείς, θα πάμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στη σελίδα 858 να δούμε, αδερφοί μου, είναι στο ΙΒ κεφάλαιο του Ματθαίου, το ΙΒ είναι το 12ο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 16 εδάφιο. «Και παρήγγειλεν εις αυτούς αυστηρός, διε να μη φανερώσου σε αυτόν, διε να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, ιδού ο δούλος μου τον οποίον εξέλεξα, ο αγαπητός μου στον οποίον η ψυχή μου υπηρεστήθη, θέλω θέσει το πνεύμα από αυτόν και θέλει εξαγγείλει κρίση στα έθνη, δεν θέλει αντιλογή, ουδέ κραυγάσει, ουδέ θέλει ακούσει τι στη φωνή αυτού εν τες πλατείες, κάλαμον συντετριμένον δεν θέλει θλάση και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβέση, έω σου εκφέρει εις νίκην την κρίση και εν το όνοματι αυτού θέλουσι ελπίζει τα έθνη». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, και μας ερμηνεύει αυτά εδάφια τα οποία διαβάσαμε στον προφήτη Ισαΐα, ότι είναι για τον Ιησού μας Χριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και δεν το βεβαιώνει, όπως είπαμε, μόνο ο Ματθαίος. Πρώτα απ' όλα το βεβαίωσε ο πατέρας μας, ο Ουράνιος. Όταν ο Κυριός μας πήγε για να βαπτιστεί, λέει, στον Ιορδάνη, αυτό θέλω να το δούμε, είναι στο Ματθαίο, στο 3ο κεφάλαιο, είναι σελίδα και το εδάφιο 13. Να δούμε ότι το ότι λέει ο Ισαΐας ότι ευηρεστήθην, δεν το λέει απλά το Πνεύμα το Άγιο στον Ισαΐα που το γράφει, θα ακουστεί και να βεβαιώσει την προφητεία αυτή ότι πράγματι είναι για το Χριστό, θα πει τη λέξη αυτή «η φωνή του Πατέρα από τον ουρανό». Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι το μαρτύρησε ένας άνθρωπος αυτό. Το μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο δια του προφήτη Ισαΐα. Το μαρτύρησε ο Ιωάννης, αλλά θα ακουστεί φωνή από τον ουρανό, από τον Πατέρα. Ο Πέτρος θα πει υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις. Για σας διαβάζω λοιπόν εδώ για να δείτε πώς το λέει. «Τότε έρχεται ο Ιησούς από τις Γαλιλαίες εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννη δια να βαπτιστεί επ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλει αυτόν λέγον «Εγώ έχω χρία να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσα εν δικαιοσύνη». Τότε αφήνει αυτόν και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν ερχόμενον επ' αυτόν και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευηρεστήθην. Βλέπετε. Τότε λοιπόν είναι ο δούλος, και ότι αυτή η προφητεία είναι για τον Χριστό μας, μας το είπε ο Ματθαίος και πιο πίσω. Εδώ πέρα τώρα έρχεται και το βεβαιώνει ο Πατέρας ο Ουράνιος και λέει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Στο... θα το δούμε και αλλού, αδερφοί μου αγαπητοί, θα δούμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Θα δούμε ότι το ίδιο λέει, ότι όταν ο Κύριός μας πήγε και μεταμορφώθηκε πάνω στο όρος, ακούστηκε η φωνή του Πατέρα από τον ουρανό. Αυτός λοιπόν στον οποίον ευηρεστήθην είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Η προφητεία λοιπόν έλεγε, ιδού ο δούλος μου, ο εκλεκτός μου. Ήταν ο Κύριός μας ο εκλεκτός. Ήταν ο εκλεκτός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ο εκλεκτός, εις τον οποίον τον εξέλεξε δηλαδή ο Πατέρας για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αν δεν ήταν ο εκλεκτός, δεν θα έλεγε ο Πέτρος την ημέρα που κήρυτε, δεν υπάρχει διουδενούς άλλου η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Για να δείτε ότι αυτό είναι, το λέει αυτό το εδάφιο ο Πέτρος στις πράξεις των Αποστόλων, τα λένε τα εδάφια γιατί όπως είπαμε αυτή η προφητεία αναφέρεται πολλές φορές μες στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή φανερώνει τις ιδιότητες του Ιησού μας Χριστού, τα οποία τα είχε μόνο ο Ιησούς Χριστός αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχουν, δεν τα είχε ποτέ κανένας άλλος. Ούτε ο Μωάμεθ τα είχε, ούτε ο κανείς άλλος, ούτε ο Μήθρα, ούτε κανένας δεν είχε τέτοια στοιχεία που έχει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Θα το δείτε αυτό λοιπόν όταν κηρύττει ο Πέτρος στις πράξεις των Αποστόλων, είναι στη σελίδα 963 στο τέταρτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 12 και λέει, και δεν υπάρχει διουδενούς άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Άρα λοιπόν μας το ερμηνεύει εδώ πέρα ο Πέτρος ότι ο εκλεκτός, το μοναδικό όνομα το οποίο θα έσωζε το ανθρώπινο γένος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο. Σας παρακαλώ μην τρέχετε σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βοηθήσουν, όσο μεγάλη και αν είναι στον κόσμο αυτό. Δεν είναι οι εκλεκτοί του Θεού για να μας σώσουν και να μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο εκλεκτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, στον οποίον ευαρεστήθηκε ο Πατέρας. Σε κανένα άλλο άνθρωπο δεν ευαρεστήθηκε. Αφού λέει πάντες ήμαρτον. Τώρα πώς πολλοί θέλουν να πούνε ότι και τη μητέρα του Κυρίου μας και τους Αγίους τους βάζουν όλους ότι είναι, τους έκλεξε ο Κύριος για να κάνουν ένα έργο. Αλλά ο εκλεκτός, ο ένας, για να σώσει το ανθρώπινο γένος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος δεν υπάρχει. Είναι ένας Θεός, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο εισέβαιος στον εαυτό του αντίλητρο υπερπάντων, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής. Έτσι λοιπόν εδώ όταν τον βάπτη πήγε για να βαπτιστεί στον Ιορδάνη, ο Ιωάννης τον εκόλλησε, τον εμπόδιζε. Καταλάβαινε τώρα ποιος είμαι εγώ που θα βαπτίσω τον Χριστό? Γιατί κήρυτε βάπτισμα μετανοίας. Ο Κύριος μας δεν είχε ανάγκη, αδερφοί, να σβήσει τις αμαρτίες του, γιατί δεν είχε καμία αμαρτία. Γιατί γεννήθηκε κατευθείαν δια Πνεύματος Αγίου. Δεν κληρονόμησε την ανομία του Αδάμ όπως την κληρονομήσαμε εμείς. Γι' αυτό η Γραφή έλεγε το σπέρμα της γυναικός. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν πήρε το σπέρμα του ανδρός, το σπέρμα της γυναικός. Πώς είναι δυνατόν μόνο μία γυναίκα χωρίς τον άντρα μπορεί να γεννήσει? Ναι, μία φορά έγινε αυτό και μοναδική. Στη Μαρία την Παρθένο, όπου πήγε ο άγγελος του Κυρίου και της είπε «Πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θέλει σε επισκιάσει». Γι' αυτό και το γενόμενον εξού θέλει είστε Άγιον, ή ως Θεού θέλει ονομαστεί. Και ήρθε ο Κύριός μας και πήρε το ανθρώπινο σώμα. Από τη Μαριά μου πήρε το ανθρώπινο σώμα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια πολύ σπουδαία αδελφή και μοναδική μέσα στη Γραφή. Όμως ο Σωτήρας είναι ο Χριστός. Και ο Ιωάννης καταλαβαίνει ότι πώς μπορώ εγώ να τον βαπτίσω. Και του λέει εγώ έχω χρεια να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Γιατί ο Ιωάννης έλεγε ότι αυτός θα σας βαπτίσει εμπνεύματι Αγίου και πυρή. Εγώ βαπτίζω ενίδατη, αλλά αυτός θα σας βαπτίσει εμπνεύματι Αγίου και πυρή, με φωτιά δηλαδή. Και ο Κύριος μας του είπε άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Ο Κύριος μας, αδερφοί, έπρεπε να υπακούσει κατά πάντα. Πρέπει να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Εάν δεν υπάκουε, δεν θα ήταν δίκαιος. Έπρεπε να υπακούσει. Γιατί τον Ιωάννη ο πατέρας τον έστειλε. Έπρεπε να περάσει από τον ίδιο δρόμο στον οποίο περνάμε κι εμείς. Εμείς επειδή γεννηθήκαμε με φθαρτό σπέρμα, αμαρτωλοί όντες, εκ φύσεως λέει μεθά αμαρτωλοί, έχουμε ανάγκη να ξαναγεννηθούμε. Ο Κύριος μας γεννήθηκε κατευθείαν δια Πνεύματος Αγίου. Μετά εμείς βαπτιζόμαστε στο νερό. Ο Κύριος μας βαπτίστηκε στο νερό. Δεν είχε ανάγκη να βαπτιστεί, αλλά το έκανε για να μας δείξει ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Έπρεπε δηλαδή να μας αφήσει παράδειγμα. Τώρα πώς μερικοί, εγώ δεν βαπτίζομαι, δεν είναι ανάγκη να βαπτιστώ. Δηλαδή είσαι πιο Άγιος από τον Ιησού Χριστό που βαπτίστηκε? Οι μερικοί επί τους βάπτισαν μικροί, ούτε το θυμόνται, ήταν μωρά όταν τους βαπτίσανε. Δεν ισχύει αυτό το βάπτισμα. Εγώ έχω βαπτιστεί. Γιατί θυμάσαι πότε βαπτίστηκες? Πήγες εσύ να βαπτιστείς? Εδώ πέρα ήρθε ο ίδιος ο Κύριός μας για να βαπτιστεί. Οι Γραφοί λέει ήρχοντος τον Ιωάννη για να βαπτιστούνε. Δεν λέει ότι τους πήρανε με κλάματα τα μωράκια και τα πήγανε στον Κύριο για να τα βαπτίσουνε. Ήρχοντο λέει, από μόνοι τους πηγαίνανε και τους βάφτιζε ο Ιωάννης. Και ο Κύριος, ακόμα και ο Κύριος μας πήγε από μόνος του. Έπρεπε να μας δείξει ότι έτσι πρέπει να γίνει. Βαπτίστηκε στο νερό. Θα δούμε μετά, θα έρθει πάνω το Πνεύμα το Άγιο, γιατί όπως διαβάσαμε θα θέσω το Πνεύμα μου επ' αυτόν, λέει στην προφητεία παρακάτω. Και ενώ τον βάπτισε ο Ιωάννης λέει, ανέβηκε από το, όταν ανέβαινε λέει από το νερό, ανέβηλε ευθύς από το ύδατος και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνουν ως περιστερά και ερχόμενος επ' αυτόν. Όταν δηλαδή ανεβαίνει από το... ανοίγονται οι ουρανοί. Σε κανένα άλλο δεν έχει ανοίξει ο ουρανός, αδερφοί. Μόνο στο Χριστό μας. Αυτός άνοιξε τον ουρανό. Η γραφή μας λέει ότι η είσοδος, λέει, στα Άγια ήταν κεκριμένη. Δεν ήταν, λέει, πεφανερωμένη, θα μας πει ο Παύλος, ή στα Άγια οδός. Κανείς μας δεν ήξερε πώς μπορεί να φτάσει στον Πατέρα. Κανένας. Γιατί όταν αμάρτησε ο Αδάμ, τον έδιωξε ο Θεός από τον παράδεισο, από την παρουσία του. Ο παράδεισος είναι εκείνη που είναι η παρουσία του Θεού. Και έβαλε, λέει, ένα... τη ρομφαία της συστρεφωμένη, λέει, να φυλάει εκεί την οδόν του ξύλου της ζωής. Να μην μπορεί κανένας να πλησιάσει εκεί. Και ο άνθρωπος έμεινε μακριά πλέον από τη ζωή. Έφυγε, ήρθε ο θάνατος πάνω με την αμαρτία. Ποιος τώρα μπορεί να ξανανοίξει τον ουρανό και να μας ξανασυνδέσει με το Θεό που χωριστήκαμε? Γιατί τι είναι αυτό που χώρισε τον Αδάμ και την Εύα από το Θεό? Η αμαρτία, η ανυπακοή. Τι είναι αυτό που συνδέει τον Πατέρα με τον Ιησού Χριστό? Η υπακοή. Ότι λέει ο Πατέρας, λέει ο Υιός. Θέλουμε κι εμείς να ξανασυνδεθούμε με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Υπακοή, αδερφοί μου. Ό,τι λες εσύ, Κύριε. Αφού το λες εσύ, Κύριε, αμήν. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Εμείς δεν είμαστε ανώτεροι από το Θεό να πούμε γιατί να το κάνει έτσι ο Θεός. Εδώ ο Ιωάννης λέει, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Του λέει ο Κύριος, πρέπει να εκπληρώσω με πάσα δικαιοσύνη. Γιατί τον Ιωάννη τον είχε στείλει ο Θεός. Και ο Κύριος μας έπρεπε να κάνει εκείνο το οποίο ήταν η εντολή του Θεού. Σήμερα λέμε στον άλλο, πρέπει να βαπτιστείς. Δεν χρειάζεται εγώ να βαπτιστώ. Αναγνωρίζω εκείνο το οποίο είπε ο νονός μου. Και το είπε ο νονός σου. Εσύ πρέπει να ομολογήσεις και το πιστεύω που έβγαλαν οι πατέρες, τι λέει, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Δεν ομολόγησε, και αν ομολόγησε ο... είναι ανάγκη να ξαναβαπτιστώ, βεβαίως. Θα βαπτιστούμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς μας λοιπόν βαπτίζεται, ανοίγονται οι ουρανοί, έτσι διαβάσαμε στην προφητεία στον Ισαΐα. Θέλω θέσει το πνεύμα μου επ' αυτόν. Έτσι διαβάσαμε. Πέρτει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο πάνω του και ανοίχτηκε ο ουρανός και ακούστηκε η φωνή τώρα από τον Πατέρα Θεό. Είδε, λέει, το Πνεύμα του Θεού να καταβαίνει ως περιστεράν ερχόμενο επ' αυτόν. Δεν ήταν περιστέρι, ως περιστεράν, λέει η Γραφή. Έτσι, δεν ήταν ότι ήρθε ένα περιστέρι πάνω του. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι αν έρθει κανένα περιστέρι πάνω σου, νομίζουν ότι πάει τώρα, εγώ έχω γίνει πνευματικός. Όχι. Εδώ πέρα ήρθε το πνεύμα του Κυρίου με τη μορφή αυτή. Έτσι μας το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου εδώ. Και ακούστηκε τώρα η φωνή του Πατέρα από τον ουρανό που έλεγε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθη. Και το ξαναλέω ότι τώρα που έχει το ανθρώπινο σώμα είναι δούλος, λέει ο Θεός, είναι και ο Υιός μου. Όταν είναι στον ουρανό και προφητεύει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα άνθρωπος, προφητεύει και λέει ιδού ο δούλος μου. Δηλαδή θα γίνει δούλος. Βλέπετε τι ωραία. Έρχεται ο Κύριος μας και μας φανερώνει την ιδιότητα του Ιησού μας Χριστού. Σε αυτόν λοιπόν ευαρεστήθηκε ο Θεός. Είναι ο εκλεκτός, είπαμε, στον οποίο η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Και λέει πάρα πολλά αυτή η προφητεία. Θέλει εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη. Εδώ τώρα θέλουμε να δούμε, γιατί εδώ πιο πάνω το λέει αυτό ο Ματθαίος, γιατί ο Κύριος μας έκανε σωστή κρίση. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουμε, είναι λογικοί, πολύ λογικοί νομίζουν μερικές φορές. Δηλαδή είναι κάποιοι οποίοι, εάν εμείς δεν ταιριάζουμε, γιατί να μην χωρίσουμε. Αρχίζουν τα λογικά επιχειρήματα. Σας λέω ότι είναι λάθος τα επιχειρήματα αυτά, εκ των προτέρων. Ο Κύριος μας θα βάλει σωστά την κρίση πάνω στον κανόνα. Θα ισιώσει το δρόμο. Ο Ιωάννης είπε ότι οι τραχείς τόποι θα γίνουν ομαλοί. Γιατί οι άνθρωποι έχουν κάνει το δρόμο δύσκολο και δύσβατο. Αλλά ο Κύριος ήθελε να τον ισιώσει, να τον κάνει ομαλό, ώστε όποιος θέλει να μπορεί να περάσει. Και τους δρόμους τους που είχαν στροφές, δηλαδή, να τους κάνει ευθύς, ίσια πράγματα. Να βλέπεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Μόλις πιστεύει ο πιστός, βλέπει κατευθείαν τον ουρανό. Με την ελπίδα, λέει, εσώθημεν. Μόλις αναγεννιέται, καταλαβαίνει ότι έγινε παιδί του Θεού. Από εκείνη την ημέρα περιμένει τον Ιησού να έρθει να τον παραλάβει, να πάει στον ουρανό. Δεν έχει ο δρόμος στροφές καθόλου. Κατευθείαν βλέπεις από την εκκίνηση το τέρμα. Είναι ίσιος δρόμος. Άμα στρίψεις, το έχασες, δεν το βλέπεις το τέρμα. Δεν μπορείς να φύγεις από αυτό το δρόμο τον ίσιο που έκανε ο Κύριος. Εδώ λοιπόν λέει θα εξαγγείλει κρίση. Γιατί το λέει αυτό? Πιο πάνω, αδερφοί μου αγαπητοί, στο ίδιο κεφάλαιο, στο ΙΒ κεφάλαιο, στο Ματθαίο, ο Κύριος μας περπάταγε, λέει, το Σάββατο δια των Σπαρτών και οι μαθητές του πεινάσανε και αρχίσανε να ανασπώσει, λέει, στάχια και να τρόγωσε. Πιάνε στάχια, τα σπάγανε και τρώγανε. Φανταστείτε, πεινάγανε αρκετά και σπάγανε τα στάχια και τρώγανε. Δεν είχαν, δηλαδή, μαζί τους έτοιμο ψωμί, αλεύρι, έτοιμο ζυμωμένο και ψημένο, και σπάγανε στάχια, γιατί φαίνεται, δεν ξέρουμε, μες στην οδηπορία δεν είχαν φαγητό και τρώγανε. Και όταν το είδανε οι Φαρισαίοι, του είπανε, ιδού οι μαθητές σου πράττουνε ότι δεν συγχωρείται να πράττετε το Σάββατο. Αυτή είναι στραβή κρίση. Δηλαδή, παίρνανε τα εδάφια της γραφής και δεν τα λέγανε όπως έπρεπε να είναι, τα λέγανε με τη δική τους έμπνευση, ενώ η γραφή εξηγείται με τη γραφή. Δεν θα εξηγήσουμε εμείς όπως θέλουμε το κάθε εδάφιο, ούτε θα το τοποθετήσουμε το κάθε εδάφιο εκεί που δεν πρέπει. Παραδείγματος χάρη, είναι σήμερα, πάω μία φορά σε ένα σπίτι και μου λένε, δεν μπορείς εσύ να έρθεις εδώ, πρέπει να φύγεις. Λέω, γιατί? Είσαι, μου λένε, αιρετικός. Λέω, και ποια είναι η αίρεσή μου? Α, είσαι αιρετικός. Και ποια είναι η αίρεσή μου? Είσαι αιρετικός, τέλειωσε. Βγάλετε συμπέρασμα. Εντάξει, λέω. Αιρετικός είμαι ως προς τι? Ως προς τη θρησκεία σου? Γιατί για να πεις τον άλλο ότι είσαι αιρετικός, πρέπει να του πεις ποια είναι η αίρεση. Εμείς λέμε, δεν έχουμε καμία αίρεση ως προς το Ευαγγέλιο. Ως προς τις θρησκείες, ναι, είμαστε αιρετικοί. Αλλά ως προς το Ευαγγέλιο είμαστε πιστοί, δεν έχουμε καμία αίρεση. Το θέμα είναι η θρησκεία σου. Είναι πιστή στο Ευαγγέλιο ή είναι αιρετική ως προς το Ευαγγέλιο? Εδώ λοιπόν οι Φαρισαίοι το ερμηνεύανε λάθος. Είχαν ερμηνεύσει δηλαδή, είχαν δώσει λάθος ερμηνείες στο εδάφιο. Βλέπανε τους μαθητές να σπάνε στάχια και να τρώνε. Λες και κάνανε κάνα μεροκάματο. Να πιάσεις ένα σταράκι, να το σπάσεις και να το φας. Λες και σηκώνανε βαριοπούλα και σπάγανε πέτρες. Και οι μαθητές είπαν πράττουν ότι δεν συγχωρείται. Είναι δηλαδή ασυγχώρητοι με αυτό που κάνουν. Πω πω μια αμαρτία να σπάσουν στάχια το Σάββατο. Μερικοί έχουν βρει νηστείες και φτιάχνουν νηστείες. Τη σαρακοσή του αυτό, αν κάποιος λοιπόν δεν κάνει, πω πω αμαρτωλός αυτός, γιατί δεν κάνει την νηστεία που κάνουμε εμείς. Και ποιος σου είπε ο Κύριος ότι είναι νηστεία αυτή που κάνεις? Σου είπε ο Κύριος ότι είναι αυτή νηστεία? Νηστεία σημαίνει μένω νηστικός, όχι τρώω ελιές και δεν τρώω λάδι. Νηστεία σημαίνει μένω νηστικός. Αυτό σημαίνει νηστεία. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριός μας τους λέει: δεν ανεγνώσατε τι έπραξε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και μετ' αυτού, πως εισήλθε εις τον οίκον του Θεού και έφαγε τους άρτους εις προθέσεως, τους οποίους δεν είναι το συγκεχωρημένο εις αυτούς να φάγει, ούτε εις τους μετ' αυτού, ημί εις τους ιερείς μόνους. Ή δεν ανεγνώσατε εν τον νόμο εν τη Σάββαση ότι οι ιερείς βεβηλώνουν στο Σάββατο εν το ιερό και είναι αθώοι? Δηλαδή, όταν έμπαιναν μέσα στο ιερό οι ιερείς το Σάββατο, κάνανε θυσία. Δηλαδή, ήταν αμαρτία που έπρεπε να κάνουν θυσίες. Μια λέγει να μην κάνεις καμία εργασία. Όχι, οι ιερείς ήταν αθώοι όμως. Γιατί η δουλειά που κάνουν ήταν θυσίες υπέρ των αμαρτιών του λαού. Και λέει εδώ πέρα, τους λέει τώρα ο Κύριος μας, σας λέγω ότι εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Εάν όμως εγνωρίζετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία, δεν ηθέλετε καταδικάσει τους αθώους, διότι ο Υιός του ανθρώπου Κύριος είναι και του Σαββάτου. Ακούσατε τώρα γιατί θα βάλει τον κανόνα, θα φέρει κρίση, σωστή κρίση τώρα. Όχι την κρίση που είχαν οι Φαρισαίοι, διηλίζανε τον κόνοπα και καταπίνανε την κάμιλο. Είναι δηλαδή άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδωλολάτρες, είναι στην αμαρτία, είναι στην ψευτιά, στην πονηρία. Και επειδή ένας χριστιανός δεν νίστεψε, πω, εγώ νηστεύω, εγώ είμαι καλός, αλλά τι καλός είσαι αφού είσαι μέσα στην αμαρτία? Άφησε την αμαρτία και μετά θα ακουστεί και η νηστεία σου και όλα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Εδώ πέρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνανε σωστή κρίση. Είναι σαν αυτοί πάνε και σταυροκοπιώνται και μόλις τελειώνουν πάνε εκεί στην εκκλησία και προσκυνάνε και αυτό, μετά αρχίζουν και βρίζουνε. Τελικά τι έκανε? Μα εγώ μην κοιτάζεις που εγώ βρίζω. Πώς να μην το κοιτάζω αφού βρίζεις, είσαι βρώμικος μες στην καρδιά σου. Η καρδιά σου μέσα είναι γεμάτη βρώμα, γι' αυτό βγάζει βρισχές. Εάν η καρδιά σου ήταν αγαθή, θα βγάζει αγαθό λόγο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει εδώ πέρα, αδερφοί μου αγαπητοί, ο λόγος του Κυρίου, τους λέει: εάν γνωρίζετε τι είναι έλεον θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζατε τους αθώους. Δηλαδή δεν ξέρανε να βάλουν τα εδάφια στη σωστή θέση. Βάζανε ένα εδάφιο σε ένα μέρος που δεν τέριαζε. Ήρθε μία φορά ένας ιερέας, του λέω: Δεν πρέπει να έχουμε στη Γενή Διαθήκη του λέω, εμείς δεν έχουμε την ιεροσύνη, ούτε τα θυμιατά άλλου έχουμε, ούτε τα άμφια, δεν τα έχουμε στην Γενή Διαθήκη, δεν τα είχαν οι Απόστολοι. Πιάνει λοιπόν ένα εδάφιο, να δεν βλέπεις μέσα. Δεν είπε ο Κύριος πηγαίνετε να εξομολογηθείτε τους ιερείς. Άρα χρειαζόμαστε τους ιερείς. Τι ταιριάζει το εδάφιο το ένα με αυτό που λέμε? Άλλο του λες εσύ, άλλο λέει εκείνος. Ακόμα δεν είχε πεθάνει ο Ιησούς Χριστός, υπήρχε η Λεβιτική ιεροσύνη. Πότε σταματάει η Λεβιτική ιεροσύνη? Όταν ο Ιησούς μας είπε τετέλεστε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και σκίστηκε το καταπέτασμα του ναού από πάνω μέχρι κάτω και σκίστηκε η Λεβιτική ιεροσύνη και διέσχισε τα ημάτια του αρχιερέας, ο οποίος απαγορευόταν να διέσχισε τα ημάτια του, και ταυτόχρονα είναι και ο τελευταίος αρχιερέας. Σκίστηκε η Λεβιτική ιεροσύνη. Τώρα έχουμε την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Ο Ιησούς μας Χριστός είναι. Λέει δεν έκανε ημάς ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Γιατί του λέω τώρα είσαι βασιλιάς. Για δείξε μου την κορώνα σου, του λέω να δω. Πότε μας, όταν θα πάμε στη χιλιετή βασιλεία, θα είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Τώρα τι είμαστε? Μαθητές του Κυρίου είμαστε τώρα και ετοιμαζόμαστε για τη βασιλεία του. Και μας έστειλε ο Κύριος σαν μαθητές που είμαστε να πούμε εκείνα που μας έμαθε και τους άλλους ανθρώπους. Τίποτα άλλο δεν είμαστε. Ούτε χρειαζόμαστε άμφια, ούτε χρειαζόμαστε καμιά ιδιαίτερη στολή. Παίρνει όμως το εδάφιο και δεν το τοποθετεί εκεί που πρέπει να το τοποθετήσει. Όπως και εδώ πέρα παίρνανε το Σάββατο, το τοποθετούσανε όπως θέλανε εκείνοι. Τους λέει ο Κύριος μας, εδώ πέρα τώρα είναι ο Υιός του ανθρώπου, εδώ πέρα είμαι εγώ, ο Θεός είμαι εδώ τώρα. Εγώ έφτιαξα το Σάββατο. Εγώ είμαι ο δημιουργός. Εγώ είπα στο Μωυσή τι να κάνει. Και θα μου πείτε γιατί το καταργώ? Αφού ο Μωυσής έλεγε ότι θα ακούσετε του προφήτη. Εγώ είμαι Κύριος και του Σαββάτου. Όμως δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Και ο Κύριος μας τους λέει εάν γνωρίζατε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία, δηλαδή αυτοί είχανε ένα σκληρό τρόπο να εφαρμόσουν τον νόμο χωρίς έλεος, αγάπη και ταπείνωση. Αυτό είναι πολύ σκληρό, ε? Σε κάνει κακό άνθρωπο αυτό. Όταν δηλαδή θέλουμε να επιβάλλουμε και να πούμε αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου και δεν έχουμε μέσα στην καρδιά μας έλεος, να καταλάβουμε τον άλλο. Ο άλλος έχει φόβο. Δεν το καταλαβαίνει ακόμα. Εδώ πέρα πεινάει. Και λέει τι έκανα που πεινάγανε? Δεν φάγανε λέει τους άρτους προθέσεως? Τους σκότωσε ο Κύριος για αυτό που έκανα. Όταν βλέπεις τον άλλο και πεινάει, τι μπορείς εσύ να συμπεριφέρεσαι έτσι με το σκληρό τρόπο το φαρισαϊκό? Ο Κύριος μας σου λέει έλεον θέλω, μάθετε να ελεείτε. Και ουχή θυσία. Το ίδιο έκαναν όταν πήγαν στον Κύριό μας την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Πιάσανε μία γυναίκα επαυτοφόρο. Ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι έπρεπε αυτές οι γυναίκες να ηθοβολώνται. Και την πήγανε στον Κύριό μας. Και του λένε διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την πιάσαμε παυτοφόρο. Η γυναίκα ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, ούτε λέει δεν με έπιασαν. Αλήθεια ήτανε. Δεν βλέπουμε να πει ότι δεν το έκανα. Αλήθεια ήτανε, την πιάσανε παυτοφόρο και την πήγανε στον Κύριό μας. Και είπαν στον Κύριό μας, ο νόμος έλεγε ότι αιτιάφτε πρέπει να ηθοβολώνται. Εσύ τι λέγεις? Ο Κύριος μας έσκυψε κάτω και έγραφε. Πολλοί θέλουν να πούν τι έγραφε ο Κύριος, τι έγραφε. Δεν ξέρουμε, κάτι έγραφε πάντως. Κάποιοι λένε τις αμαρτίες τους. Εντάξει, δεν μας το λέει πάντως η γραφή. έγραφε κάτω ο κύριος με το δάχτυλο. Από τη στιγμή που δεν μας το λέει η γραφή, εμείς δεν χρειάζεται να το τεντώσουμε και να πούμε εγώ λέω έγραφε αυτό. Ό,τι θες λέγε εσύ, είναι δυνατόν εμείς να ξέρουμε τι έγραφε? Κάτι έγραφε πάντως. Αφού και αυτοί επέμεναν. Πες μας. Γιατί θέλαν να τον πιάσουν τον Κύριό μας, σου λέει, αν πούμε ότι αν πειλιθοβολήστε την, θα του λέμε πού είναι η αγάπη που κηρύττει της. Εάν πει να μην τη λιθοβολήσετε, θα τον πιάσουμε. Θα πούμε παραβαίνει στον νόμο του Μωυσίου και θα τον λιθοβολήσουμε εκείνον. Ο Κύριός μας σηκώνεται πάνω, τους κοιτάζει. Ήξερε τι έχουν κάνει, ότι είναι παραβάτες όλοι αυτοί. Γιατί ήταν παραβάτες. Πήγανε τη γυναίκα μόνο, ο νόμος του Μωυσέως έλεγε πρέπει να πάνε και ο άντρας και η γυναίκα. Δηλαδή πώς μη είχε πει γυναίκα μόνη της? Αφού την πιάσανε από αυτό φόρο, άρα πιάσανε και τον άντρα από αυτό φόρο. Δεν έμεισε ότι ο άντρας τους ξέφυγε, αφού ήταν από αυτό φόρο, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούσε να ξεφύγει αφού είναι από αυτό φόρο. Αλλά τον άντρα δεν τον πήγαν εκεί πέρα. Ο άντρας ήταν, δεν ξέρουμε τι θέση είχε, τι βαθμό είχε, αν ήταν κάποιος δικός τους. Σίγουρα πάντως είχε δόντι με στους Φαρισαίους οπωσδήποτε. Και αυτόν δεν τον πήγαν εκεί πέρα. Εκείνη τη στιγμή που πάνε στη γυναίκα της ο Κύριό μας, είναι ήδη παραβάτες αυτοί οι άνθρωποι. Και μέσα στην καρδιά τους κρατάνε πέτρες να σκοτώσουν μια γυναίκα, αλλά τον άντρα δεν τον εφέραν να το σκοτώσουν και εκείνο. Αφού θες να κάνεις έστω και τον νόμο, κάνε τον όλο. Είναι μερικοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν ακριβώς αυτό που λέει και να αυστηρεί. Κάνε το όλο όμως, όχι το μισό. Αν το κάνεις όλο, μαζί σου κι εγώ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά κανείς μας δεν μπορεί να, αδερφή, δεν είναι κανείς μας αναμάρτητος. Και ο Κύριός μας, αφού επέμεναν, πες μας, τους λέει όποιος είναι αναμάρτητος να ρίξει πρώτος την πέτρα. Και ξανασκύβει κάτω και έγραφε, πάλι έγραφε. Πάλι δεν μας λέει τι έγραφε. Και βέβαια αυτοί άρχισαν να ελέγχονται από τη συνείδησή τους. Από τους πρεσβυτέρους. Ξέρανε αυτοί τώρα τον νόμο του Μωυσέως. Δεν μπορούσαν να πούν ότι ήμασταν αμάρτητοι. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Το ξέρανε αυτό. Πάντε σε ξέκλειναν ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Το ήξεραν. Σου λέει αν του πούμε ότι εγώ είμαι, τι θα μου φέρει μπροστά μου? Θα μου πει έκανες και αυτό και το άλλο και το άλλο. Αλλά δεν χρειαζόταν να τους πει, αν και ο Κύριος μας ήξερε όλες τους τις αμαρτίες. Αφού ήταν, είναι καρδιογνώσης Θεός. Τα πάντα ήξερε για τον καθένα. Και τι σκεπτόμαστε, τα πάντα τα γνωρίζει ο Κύριος. Αλλά σε αυτή τη γυναίκα, αδερφή μας, σε αυτή την περίπτωση, ήταν αυταπόδεικτο ότι ήταν παραβάτες. Γιατί δεν είχαν πάει τον άντρα. Δεν χρειαζόταν δηλαδή κάτι άλλο. Όπως αυτοί πιάσανε επ' αυτοφόρο, έτσι και επ' αυτοφόρο λέγανε ψέματα. Επιτόπου εκείνη τη στιγμή στην πράξη αυτή τη συγκεκριμένη λέγανε ψέματα. Και δεν έκαναν τον νόμο του Μωυσέως όπως έλεγε ο νόμος, αλλά κατά το δοκούν όπως θέλαν αυτοί. Και άρχισαν να πέφτουν οι πέτρες, πρώτα από τους πρεσβυτέρους που ξέρανε και περισσότερα, και μετά ένας-ένας άφηνε κάτω την πέτρα, άφηνε κι άλλος την πέτρα, άφηνε κι άλλος την πέτρα. Και μετά φύγαν όλοι, δεν έμεινε κανένας. Μπορούσε κανείς άλλος να ελευθερώσει αυτή τη γυναίκα? Κανένας, αδερφή. Γιατί θα δείτε πιο... μπορούσε κανείς άλλος να κάνει τέτοια κρίση? Τέτοια σοφία, αδερφή, δεν έχει ξανακουστεί ποτέ. πώς μπόρεσε και ελευθέρωσε από τόσο κακούς ανθρώπους που κρατάγανε τον νόμο και τις πέτρες στα χέρια. Αλλά ο Κύριος μας, αδερφοί, είναι σοφός, ε. Γιατί έλεγε η προφητεία, θα φέρει κρίση, θα δώσει τη σωστή κρίση πια ο Κύριος μας. Όχι την κρίση που κάνανε εκείνοι. Θα το δείτε και πιο κάτω, λέει, είναι στο 20 εδάφιο, κάλαμο συντετελασμένο δεν θέλει θελάς και ελληνάει ο καπνός δεν θέλει σβέση, εωσού εκφέρει εις νίκην την κρίση. Γιατί πιο πάνω λέει στα έθνη, μην μου πείτε ότι εδώ πέρα δεν, είμαστε, δεν μιλάς για τα έθνη, για τους Εβραίους. Είναι γενικότερη η προφητεία πάνω σε αυτό το σημείο. Η προφητεία απευθύνεται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Θα φέρει εις νίκην την κρίση. Και νίκησε ο Κύριος εκείνη την ώρα. Και ελευθερώνει τη γυναίκα. Γυρίζει μετά ο Κύριος μας και βλέπει, δεν βλέπει κανένα. Της λέει, γυναίκα, πού είναι αυτοί οι κατηγοροί σου που σε κατηγορούσαν? Δεν σε καταδίκασε ουδείς? Κανένας. Η γυναίκα περίμενε οπωσδήποτε το θάνατό της, έτσι. Ο Κύριος ελευθέρωσε αυτή τη γυναίκα από τις πέτρες, από το θάνατο, με μία λέξη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ουδείς, λέει η Κύριε. Ο Κύριος μας όμως μπορούσε να την καταδικάσει. Αυτός ήταν αμάρτητος. Αλλά ο Κύριος μας της λέει, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Γιατί, αυτό που λέει πιο πάνω, εάν ξέρατε τι σημαίνει, τι είναι ο Θεός, τι λέει ο Θεός καλά και βάζετε εδάφια σωστή θέση, έλεον θέλω και ουχή θυσία, δεν θα καταδικάζατε τους αθώους. Γιατί μπορεί αυτή η γυναίκα μία φορά να είχε μοιχεύσει, ενώ ο άντρας να είχε μοιχεύσει 20. Δεν το ξέρουμε. Αλλά εκείνο τον είχαν αφήσει ελεύθερο. Ενώ τη γυναίκα ήταν αδύνατη, δεν θα ήταν κάποια σημαντική και πάμε αυτή να την λιθοβολήσουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας όμως, αδερφοί μου, την ελευθέρωσε. Δεν την ελευθέρωσε απλά, την ελέησε. Ούτε εγώ, λέει, σε καταδικάζω. Δεν της λέει όμως συνέχισε να κάνεις την αμαρτία σου. Γιατί πολλοί τους ελευθέρωνε ο Κύριος και λέει, δεν πειράζει, αφού ο Κύριος μέσωσε, του ξαναπάει στα ίδια. Ο Κύριος είπε, είπαγε και στο εξής μη αμάρτανε. Πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα δεν τα ξανάκανε. Πιστεύω ότι της έσωσε τη ζωή ο Κύριος μας. Δεν άφησε αυτό το λιχναράκι να σβήσει. Ότι είχε μέσα, μια σπίθα να είχε μέσα, δεν το άφησε να σβήσει. Ένα καλαμάκι που ήταν έτοιμο να το τσακίσουνε, το ξαναστήλωσε ο Κύριος μας. Το στερέωσε. Και της έδωσε πάλι ελπίδα να ζήσει, αδερφοί μου αγαπητοί. Αυτός ήταν, αυτό έλεγε η προφητεία. Αυτό θα κάνει ο δούλος μου. Γι' αυτό ευαρεστείτε ο πατέρας στον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν παρέβηκε το λόγο του Θεού ποτέ, αλλά δεν έκανε τίποτα εκδικητικά ποτέ. Μόνο όλο με αγάπη, αδερφοί μου, και έλεος. Αυτό είναι θαυμαστό. Αυτός είναι ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και θέλει να του μοιάσουμε, γι' αυτό λέει, θα θέσω το πνεύμα μου επ' αυτόν, θα εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη. Και έφερε, αδερφοί μου, την τελεία κρίση ο Κύριος. Θέλεις να μάθεις δικαιοσύνη και σωστή κρίση? Διάβασε τα λόγια του Ιησού μας Χριστού και θα έχεις σωστή κρίση σε όλα. Μην ακούς τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ποιος είναι αυτός που το λέει? Την κρίση τη σωστή την έφερε ο Ιησούς μας Χριστός. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το ακούσουν όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά στα πέρατα της γης. Σωστή κρίση, δικαία κρίση, έχει μόνο ο Χριστός. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε, η κρίση ανθρώπινη δεν είναι δίκαια. Δηλαδή μόνο η Ελλάδα πριν λίγα χρόνια ήταν που είχε κάνει ας πούμε δυσκολίες και ήταν ένα κράτος, είμαστε πιο μικροί. Είπαν οι πιο μεγάλοι αυτούς θα τους λιώσουμε. Αλλά και εκείνοι τα ίδια κάνανε και άλλοι τα ίδια κάνανε, αλλά κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Δεν είναι, οι άνθρωποι δεν κάνουν δικαία κρίση, παγκόσμια όχι μόνο. Απλά σας έφερα ένα μικρό παράδειγμα. Ενώ ο Ιησούς μας Χριστός, αδερφοί μου, δεν είπε το φτωχό θα τον λιώσω και τον αδύνατο θα τον λιώσω και εμείς οι ισχυροί θα ξεφύγουμε. Δεν είπε έτσι ο Κύριος μας. Αλλά έπιασε αυτή τη γυναίκα την αδύνατη και την ελευθέρωσε. Αυτή είναι η σωστή κρίση. Ο προστάτης των αδυνάτων, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έχει πολλές προφητείες μέσα και θα σταματήσουμε εδώ γιατί η ώρα μας πέρασε και θα συνεχίσουμε στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.